ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Azərbaycanlılar pulu niyə Azərbaycana yox, Gürcüstana qoyurlar? Türkiyədə terrorlar, məqsəd Türkiyəni bölmək, zəiflətməkdir. Bunu türkiyəli ekspertlər deyirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ilin 9 ayında Gürcüstana 434 milyon ABŞ dolları həcmində birbaşa sərmayə yatıran Azərbaycan həmin ölkəyə yatırım həcminə görə digər ölkələrin hamısını qabaqlayır. Azadlıq Radiosunun Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsindən əldə elədiyi məlumata görə son 3 ildə Azərbaycandan bu ölkəyə yatırımlar ilbəil artır. 2014-cü ildə birbaşa sərmayələr 341 milyon dollar, ötən il isə 550 milyon dollara çatır. Bu ilin bütün rublərində investor fəallığı diqqət çəkib, təkcə iyul-sentyabr aylarında birbaşa sərmayələrin həcmi 151 milyon dollar, əvvəlki rübdəkindən 5 milyon dollar çox olub. Azərbaycanlılar yeri gəlmişkən tikinti və otel biznesinə daha çox pul yatırırlar. Ancaq sual onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda hazırda xarici investisiyalara böyük ehtiyac var. Azərbaycanlılar belə bir vəziyyətdə pulu niyə Azərbaycana yox, qonşu Gürcüstana qoyurlar. Bu suala ekspertlər nə deyirlər? İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov.
Bunun izahı çox sadədir. Yəni, orada biznesin ciddi əsas amillərdən biri hesab olunur. Bildiyimiz kimi, xüsusilə Saakaşvili dövründən sonra Gürcüstanda iqtisadi emək dəyişməyə başladı və iqtisadi emək daha çox iqtisadi istiqamətli inkişaf nümayiş etdirdi. Xüsusilə də Deyəşik, hükumət xarici investisiyaların cəlb edilməsi, yerli iqtisadi mühitin yumşaldılması prosesini məqsədi ilə təşviq edici proqramlar həyata keçirdi. Və bu baxımdan da bu nəinki Azərbaycan, o cümlədən digər xarici ölkə investorları üçün bir şərait formalandı. Amma ikinci əsas səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda biznes mühitin çox ciddi problemləri vardır. Burada yaşayın insafsızlıq, burada azad məhkəmə sisteminin inkişaf etməməsi, yaşayın məmur biznesinin geniş yayılması və eyni zamanda iqtisadi mühitə müdaxilə imkanlarının cəzasızlıq və s. minlərlə səbəb saymaq olar ki, Azərbaycanda bu biznes mühiti baxımından əlverişsizdir və bu baxımdan da xarici investorlarla yanaşı, yerli sahibkarlar da öz vəsaitlərinə daha uyğun deyək ki, bölgələrdə, region ölkələrində qiymətləndirməyə, dəyərləndirməyə çalışırlar bu risklərdən sığortalanma məqsədi ilə. Və regionda hazırda daha mütərəqqi siyasət həyata keçirən ölkələrdən biri Gürcüstandır, bundan bağlı artıq biz qeyd etdik. Və eyni zamanda Azərbaycana yaxındır, yəni Gürcüstanda təhsil edilən hər hansı bir dəyişi istehsal olunan məhsul və xidmətin Azərbaycan bazarına da çıxış imkanları genişdir. Buna şərait Azərbaycanlı sahibkar prizmasından yanaşdıqda imkan bu baxımdan müsbət qiymətləndirilir. Eyni zamanda Türkiyə bazarına çıxış, çünki Azərbaycanlı sahibkarın Türkiyə dəyişi bazarında biznes mühitində özünə mövqə tutması, əlaqələrini inkişaf etdirməsi digər dəyişi region ölkələri ilə müqayisədə daha asandır və bu da müsbət məqamlardandır. Amma qeyd etdiyimiz kimi əsas faktorlar məhz bir Azərbaycanda iqtisadi mühitin investisiyanı itələməsi, ikincisi Gürcüstanda son 10 ildə, 15 ildə yaradılmış iqtisadi sistemin xarici investisiyalar üçün daha optimist gələcək vəd etməsidir.
Bunu iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyir. İqtisadçı eyni zamanda özü də sahibkar olan Nazim Bəydəmirlinin bu suala cavabı niyə Azərbaycanlılar Azərbaycana yox, Gürcüstana daha çox investisiya yatırırlar?
Və İtirafkarlığı o ölkələrə gedir ki, orada qeydiyyatda tutulmuş lisensiyaların verilməsi və belki iqtisadi rəqabət mövcuddur. Belə yerlərə xatirəlik gedir. Xatirinizdə keçən il Gürcüstana 600 milyon dollar civarında vəsait yatırılmış Azərbaycan əsilli biznesmenlər. Bu ildə 50 milyona vəsait yatırılmaz. Və son 2012-ci ildən bəri Azərbaycanda yeri gəlmişkən biznes mühəti 2010'dan 38. yerdə isərək biznes mülkünə görə Azərbaycan Dünya Bankı'nın reytingində. Çok təəssüf edirəm ki, bu ilə 64. yerə düşüb. Bu ilin geçimine görə bəlkə də 80. yerə yuvarlanacaq. O deməkdir ki, Gürcüstanda bir rəqəm deyim ki, büdcə gəlirlərinin 94% təhsil vergilər hesabına formalaşır. Heç kəsin vergilən qasamalçılığı yoxdur. Eyni zamanda reformlar başlayana qədər Gürcüstanda deyək ki, təqribən Gürcüstan dünya lideri isə kölgə iqtisadiyyatının həcminə görə. İndi isə kölgə iqtisadiyyatının az olduğuna görə dünya lideridir. Təqribən birinci beşlikləri hətta Qərb Avropadan da belə, Qərb Avropa ölkələrindən da aşağıdır kölgə iqtisadiyyatının. Bu baxımdan mən normal qarşılayıram, həmi Gürcüstanla bizim əlaqələrimiz normaldır. İnsan əlaqələrimiz, coğrafi əlaqələrimiz. Bir də ki, həmi yaxındır, biznes idarə edilməyə Azərbaycanlara daha deyək ki, asandır, uzaq ölkələrə getmirlər. Bu baxımdan həmi coğrafi baxımlığı, həmi insani baxımlığı, həmi ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlar var. Bu baxımdan Azərbaycan əsilli iş adamlarının Gürcüstanla iş qurmaqları normaldır və bundan Azərbaycan hökuməti nəticə çıxartmaq.
Bunu iqtisadçı eyni zamanda özü də sahibkar olan Nazim bəy Dəmirli deyir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü deputat Vahid Əhmədovun cavabı.
Gürcüstanda ola bilər bu müəyyən qədər investisiya yatırım ilə əlaqədar müəyyən qanunlarda ola bilər sərtlik o qədər yoxdur və s. İkincisi də Azərbaycanlıların oraya investisiya qoymalı bu söhbət var. Bu bir neçə təfkidir. İkincisi də biz Gürcüstan bizim üçün strateji müttəfiqimizdir. Bizim bütün xəttlərimiz oradan keçir. İstər dəmir yolu olsun, istər neft bolları, istər qaz bolları olsun. Ona görə o cəhətdən də ola bilər ki, bizim investorlar ola müəyyən qədər vəsait qoyurlar. Həm çox arxan çıxadır bu sayda. Onlar əlaqədə alırlar. Amma Azərbaycanın özünə də xaricdən, misal üçün Türkiyədən, hələ Gürcüstanın özünə də investisiya qoyan insanlar var ki, görə buna da investisiya qoyur. Amma müəyyən qədər investisiyanın qoyulması üçün ən əsas şərtlərdən biri stabillikdir. Stabillik Azərbaycanda var. Ona görə də Gürcüstanda da var və Gürcüstan Avropaya daha çox inteqrasiya meyilli bir dövlət kimi, ona görə doğru investisiya yaşamı daha çox öndərdim ki, ehtimal edilir.
Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü deputat Vahid Əhmədov deyir. Söhbət sonundan gedirdi ki, azərbaycanlılar niyə pullarını Azərbaycana yox, Gürcüstana qoyurlar? Bu ilin 9 ayında Gürcüstana azərbaycanlılar 434 milyon ABŞ dolları həcmində birbaşa sərmayə eləyiblər. Millət vəkili Vahid Əhmədov bunun səbəbləri arasında sabitliyi göstərir, stabilliyi. Deyir ki, Azərbaycanda da, Gürcüstanda da stabillik var. Hazırda həmin sabitliyə Türkiyənin böyük ehtiyacı var. Türkiyədəki terrorlara keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son bir il yarımda Türkiyədə ən azı 31 orta və böyük terror aktı törədilib. Bunlarda 446 adam ölüb, 2000-dən artıq adam yaralanıb. Dekabrın 10-da İstanbulda qanlı terrorda həyatını itirənlərin sayı isə 44 nəfərdir. Onlar arasında 19 yaşlı Berkay Akbaş da var. O Ankara'da Başkənd Universitetinin tibb fakültəsində ikinci kursda oxuyurdu. Atası Səlim Akbaş Azadlıq Radiosuna danışır ki, oğlu imtihanlarını verəndən sonra dostları ilə İstanbula gəzməyə gəlibmiş, Beşiktaşda dəhşətli partlayış baş verəndə yoldan keçirmiş.
İstanbula bir sınav sonrası 8 arkadaş ilə gezməyə gittiler. Dinlenme amaçlı bir sınavdan sonra bir dinlenme amaçlı. İki gününde bir İstanbul'a gezi yaptılar ama 24 saat içinde gittikleri 24 saat sonra patlama gerçekleşti. Ve kaybettim onu. Oğlum zırtırı bir çocuk. Hümanistliyim. Bir baba ilahisinde söyleyebilirse ne kadar güzel şey hepsini üzerine barındıran bir çocuk. Ben Sinop'taydım. Annesi Ankara'daydı. Televizyon haberinden sonra telefon vermeyince ve kapalı olduğunu algılayınca olay yerinde olabileceğini düşündük. Arkadaşlarını aldık ve öyle çıktı. Akabinde de İstanbul'a gittik. Vefat etmişti oğlum. Katliam, katliam. Yani yapacak bir şeyimiz olamadı. Kaybettim oğlum. Acımızı dostlarımızla paylaşıp içimize gömüyoruz.
Atası Səlim Akbaş deyir ki, oğlum humanist bir gənc idi, nə qədər yaxşı xüsusiyyətlər var idisə, onların hamısı Berkayda var idi. Giresun Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin müəllimi Dosent Yalçın Sarıkaya deyir ki, Türkiyədə son terror hadisələri PKK terror təşkilatının fəaliyyətinin və Türkiyənin Suriyada özəlliklə də ordunun Fərat qalxanı əməliyyatından sonra artıb.
Bir tərəfdən ekonomik etkiləri başladı. İstanbul'da yoğunlukta turizmə olumsuz etkiləri olmaya başladı. Gelen yabancıların gelişlerinde bir takım aksamalar meydana gelmeye başladı. Bu anlamda öğrencilerden tutup uluslararası toplantılara kadar bunlar da olumsuz etkileri olarak kendisini göstermeye başladı. Böyle bakınca tabii Türkiye dinamik, daha gelişmeye çalışan bir ülke profilinin dışında bir profil sergilemeye çalışıyor teröristler. Yani Türkiye'ye zarar verip bu anlamda daha zayıf görünmesini sağlayacak bir takım girişimler. Birinci aşama bu. Bizi de tabii Türkiye şu anda bir sistem değişikliğine gidip gitme sürecinde anayasa değişikliğiyle birlikte bunun gerçekleşmemesi yönünde de baskı yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü terör saldırıları arttıkça Türkiye daha güvenlik odaklı düşünmeye başlıyor. Güvenlik odaklı düşünmeye başladıkça insan hakları da bir takım sosyal haklarda sınırlıklar başlıyor. Bu da Türkiye'yi oyunun dışına atmak için etkin bir oyunmuş gibi gözüküyor. Terör bunu hedefliyor. Yani Türkiye büyük ihtimalle bunları aşacaktır ama tabii Türkiye'de ilk önce bu içerideki rejim meselesinin kapanması lazım. Yani başkanlık düzenine mi gidilecek, siyasal olarak hükümetler, partiler, parlamentoda nasıl anlaşacaklar, özellikle terörle bağlantılı olarak temel meselelerin Türkiye çözme yönünde nasıl ilerleyecek, işte özellikle bu otoriter devlet söylemlerinin ötesinde devletin hani Batı ile ilişkilerini, Doğu ile ilişkilerini netleştirmesi gerekiyor. Bunlar açıldıktan sonra Türk ekonomisi hani kendisini toparlama potansiyeline sahip zaten. Ama siyasi olarak ülkenin biraz rahatlaması lazım. Yani 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı olumsuz havanın yatışması gerekiyor ki ortalık biraz daha rahatlayabilsin.
Bunu Giresun Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin müəllimi Yalçın Sarıkaya deyir. Onun fikrincə, Türkiyənin Suriyanın şimalında Fərat Qalxanı əməliyyatından sonra PKK Türkiyədə terrorda belə fəallaşıb. Beynəlxalq təhlükəsizlik üzrə ekspert Professor Mitat Çelikpalı isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində son terror aktlarında hədəfin təhlükəsizlik qüvvələrinin olmasına diqqəti çəkir.
Bu eylemlerin son amacı Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması, PKK terör örgütünün kendi ilan ettiği Birleşik Bağımsız Kürdistan hedefi gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin Suriye'den kaynaklanan yaşadığı sıkıntıların daha da artması ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarısız olması gibi amaçları var. Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye terör örgütü IŞİD'e, DAEŞ'e karşı büyük bir mücadelenin içine girdi ve bölgesel devletlerinde, bölge dışı devletlerinde hiçbirisinin muktedir olamadığı sayıda örgüt mensubunun ölümünü temin etti, sağladı. Önemli bir alanı Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolü altına aldı. Toplamda 5000 kilometre karelik alanı kontrol etme amacıyla gerçekleştirilen bir harekat ve şu anda 2000 kilometreye kadar uzanıyor Türkiye ve Özgür Suriye ordusunun kontrolü altında olan bölge. Dolayısıyla bu Fırat Kalkan Harekatı'nın ilerleyişi büyük rahatsızlık uyandırdı. Tabii Kuzey Suriye'de IŞİD'le, DAEŞ'le birlikte Türkiye için bir diğer tehdit unsuru da terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan TYD'dir.
Professor Mitat Çelikpalanın fikrincə, Türkiyə iqtisadiyyatı özünü toparlama potensialına malikdir, sahibdir, ancaq siyasi cəhətdən ölkənin rahatlaması lazımdır. İyulun 15-də dövlət çevrilişi cəhdinin yaratdığı mənfi hava da yatmalıdır ki, ortalıq rahatlaya bilsin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq LIFO proqramımız.
Salam, İsrailin baş nazirinin Azərbaycana səfəri Tehran və Yerevanda narahatlıq yaradıb. Bakı və Yerevandan ekspertlərin bu səfərlə bağlı təhlilini çatdırırıq. Azadlıq LIFO baxırsınız, bizimlə qalın. Qiyas İbrahimovun işinə indi də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi baxır, amma vəkilin əlavə sübutları araşdırmaq tələbini rədd edərək. Türkiyə niyə terrorçuların hədəsinə çevrilib? Və Azərbaycan dilini öyrənən Amerikalının əhvalatı. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun Bakıya 7 saatlik səfəri Azərbaycanın bəzi qonşularında ciddi narahatlıq yaradıb. Prezident İlham Əliyevin baş nazirlə təkbətək görüşü olub. Görüşdən sonra bu iki ölkə arasında iki qat vergi tutmanın ləğvi, standartlaşdırma və kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığa dair razılaşmalar imzalanıb. Prezident İlham Əliyev Yahudi icmasının cəmiyyətin fəal hissəsi olduğunu və ölkənin inkişafına çox böyük töhfələr verdiyini vurğulayıb. Baş nazir Benjamin Netanyahu bildirib ki, ticarət, texnologiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin müzakirəsini səbirsizliklə gözləyir. Aziz İsrail, Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının üzvü, İsrail Parlamentinin deputatı Arkadi Pomeranets bu səfəri iki ölkə arasında əməkdaşlığın daha da güclənməsi kimi dəyərləndirir.
Əminəm ki, Benjamin Netanyahu da iki ölkə arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirməyin önəmini anlayır. Ümid edirəm ki, hərbi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə də əməkdaşlıqdan danışılacaq. Biz İsraildə yaşayan Bakılılar ölkələr arasında əlaqələrin möhkəmlənməsində bəlkə rol oynayırıq.
Baş nazirin səfərindən öncə İranın xəbər saytları rəsmilərin sərt bəyanatlarını dərc ediblər. İran Milli Məclisi spikerinin baş müşaviri Hüseyn Əmir Əbdülxayan deyib ki, Netanyahu Bakı səfəri ilə yeni qəsdlər hazırlayır. İranlı tələbələrin isə Ərdəbildə etiraz aksiyası keçirdiyi bildirilir. Beynəlxalq medianın yazdığına görə rəsmi Tehran Azərbaycanı öz ərazisindən İsrailin İrana qarşı elektron kəşfiyyat aparmasına və bəzi hərbi hava bazalarından istifadə etməsinə icazə verməkdə ittiham eləyir. Azərbaycan tərəfi bu iddiaları təkzib eləyir. Yerevandakı Regional Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Richard Qragasyan deyir ki, Ermənistan rəsmilərinin bəyanatı olmasa da ümumi narahatlıq var.
Although the Iranian reaction has been both quick and harsh.
İran tərəfi dərhal və sərt reaksiyalar verdi. Amma Ermənistanın da reaksiyaları olacağını gözləməliyik. Çünki özəlliklə hərbi əməkdaşlıq Ermənistanı dərin narahat edir. İkincisi, bu səfər hadisələrə daha geniş dinamika verir. Netanyahu'nun Bakı səfəri, Trump'ın Obama administrasiyasına əks münasibəti rəsmi Bakını əsas oyunçulardan birinə çevirir.
Bəs iki ölkə arasında əməkdaşlıq Azərbaycana nə vəd edir? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə Qul Bayramınız Mübarək şüarı yazandan sonra narkotik maddə ittihamı ilə həbs olunan Qiyas İbrahimov dekabrın 13-də yenidən məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Bu dəfə əvvəlki məhkəmənin hökmünü Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləri çək-çevir edir. Təfərrüatları reportajdan öyrənək.
Keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə siyasi şüar yazan gənc fəal Qiyas İbrahimovun işinə indi də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi baxır. Dekabrın 13-də ilkin baxış icrası keçirilib. Qiyas İbrahimovun vəkili Elçin Sadıqov hakimlərdən əlavə sübutların araşdırılmasını tələb edib. Vəkil hesab edir ki, əlavə şahidlər dindirilməli. Qiyas İbrahimovun cibindən və evindən tapıldığı iddia olunan narkotik maddə üzərindəki əl barmaq izlərinin kimə məxsusluğu, narkotikin istifadəyə yararlı olub-olmaması kimi məsələlərin müəyyənləşdirilməsi üçün ekspertiza keçirilməlidir. Amma hakimlər vəkilin tələbini rədd ediblər. Apellyasiya məhkəməsi dekabrın 26-sına təyin olundu. Vəkil Elçin Sadıqov bu qərardan narazı qalıb.
Qiyas İbrahimovla məsləhətləşdikdən sonra bu qərar ilkin apel şikayətinin ilkin baxış qərarından kasasi şikayəti verib-vermənə məsələsini müzakirə edib qərara gələcək.
Qiyas İbrahimov başqa bir gənc fəal Bayram Məmmədovla birgə mayın 10-da saxlanıb. Gənclərə qarşı narkotik maddə ittihamı irəli sürülüb. Özləri işkəncə altında ifadə verməyə məcbur qaldıqlarını deyirlər. Daxili İşlər Nazirliyi və Ombudsman aparatı gənclərə işkəncə verilməsini təkzib edib. Gənclərin keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsinə Qul Bayramınız Mübarək yazdıqlarına görə həbs olunduqları güman olunur. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi hər iki gənc barədə 10 il həbs cəzası çıxarıb.
Son bir ildə Türkiyədə 10 terror törədilib, sonuncu ötən həftə sonu baş verdi və azı 50-yə yaxın adamın həyatına son qoydu. Niyə Türkiyə terrorçuların hədəfinə çevrilib? Bu cür hücumlara səbəb nədir? Növbəti reportajda bu suallara cavab tapmağa çalışmışıq.
Müharibə gedən Suriyada PKK-nın güclənməsi Türkiyədə qanlı hücumlara səbəb olur. Bunu ekspertlər deyir. Bu il Türkiyədə 10 böyük terror hücumu olub. Bu hücumlarda azı 270 adam ölüb. Türkiyə hökuməti ilə PKK arasında döyüşlərin yeni mərhələsi 2015-ci ilin iyulundan başlanır. Həmin vaxt hökumət təyyarələrlə PKK-nın Suriyadakı və İraqdakı düşərgələrini bombaladı və minə yaxın PKK üzvü öldü. Sülh prosesi başa çatıb. O vaxtdan xüsusilə də son bir ildə PKK terrorizmi güclənib. Digər ekspert isə hesab edir ki, Suriya böhranı Suriya Kürd Demokratik Birlik Partiyasının hərbi qanadı olan Xalq Müdafiə Birləşmələrinin güclənməsinə şərait yaradır. Suriya Kürd Demokratik Birlik Partiyası ilə PKK terror təşkilatı arasında sıx əlaqələr var. Bununla da PKK Suriyadan Türkiyəyə bir sıra terror taktikalarını idxal edir. Suriyanın şimalında isə Türkiyənin dəstəklədiyi Azad Suriya ordusu İslam Dövləti təşkilatının yaraqlarına qarşı döyüşlərdə irəliləyir. Azad Suriya ordusu ilə Kürd qruplaşmaları arasında da döyüşlər olub.
İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu Bakıya səfər eləyib, mövzumuzu davam etdiririk. Politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir ki, Azərbaycan müasir silahları özəlliklə İsraildən alır. Ona görə də Ermənistanın narahatlığı anlaşıla bilər, amma İranın narahatlığının məntiq əsası yoxdur.
Təcavüzkəri dəf etmək üçün İsrail silahını alırıq. İsrailə bizim haqq işimizi tanıyır. Ermənistanla düşmən deyil, amma Ermənistanın Azərbaycan işğalını tanımır. Bu vaxtdan o bizə yaxın dövlət, mövqeləyimiz yaxındır. Qaldı İranla İsrail münasibətləri, bunların öz işidir, bu bizim, bizə dəxli yoxdur. Biz deyə bilmərik ki, məsələn, İran kimlə dostu, bir də oyundan dostu, İran kimlə düşməni, biz onun düşməni, belə deyil. Biz Ermənistanla indi düşmənik, amma Ermənistanın, İranın Ermənistanla normal şəhəsi münasibətləri var və bunu da beynəlxalq hüquq baxımından biz tanıyırıq.
Zərdüşt Əlizadə deyir ki, İsrail-Fələstin münaqişəsi beynəlxalq hüquqla həll oluna bilər. Amma Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, bulanıq suda balıq tutmaq istəyən ölkələr bu münaqişənin həllində maraqlı deyillər. Sizcə, İsrailin yaxın dostluğu Azərbaycana hansı faydalar verə bilər? Bakı sakinlərinin də fikrini öyrənmişik.
Belə ki, İsrailin dünyada, belə deyək, lobbiləri çoxdur, sözü keçərli bir dövlətdir. Balaca da olsa, sözü keçərlidir. Ona görə də onun Azərbaycana dostluğu çox vacibdir.
Məsələn, tibbdə çox irəlidə gediblər, xərçəngi yeganə müalicə eləyən bir dövlətdir. Heç bir dövlət bacarmır, onlarda müalicə gedir, sağaltırlar məsələn. Başqa da nə bilim, ticarət, başqa əlaqələr, onu da dövlət biləm.
İsrail ilə Azərbaycanın arasında ancaq, yəni, ekonomik hansısa bir razılaşmalar ola bilər.
İsrailin silahları da protovazlıqlə silahlar göndərilir.
Azərbaycanın dünya arenasında siyasi mövqeyini analitik olaraq araşdırsaq, onda əlbəttə ki, İsrail kimi bir dövlətlə həm iqtisadi, həm siyasi əlaqələr qurmaq Azərbaycan üçün çox vacib məsələlərdən biridir.
Mən bir də ona bilirəm ki, hərbiyə. Bir köhnə hərbiçi kimi bilirəm ki, İsrailimizə hərbi cəhətdən çox xeyri var.
Bu ilin aprelində Qarabağda Azərbaycanla Ermənistan arasındakı qısa müddətli hərbi toqquşmada Azərbaycan İsraildən aldığı kamikadze drondan istifadə etdi. Bundan sonra erməni tərəfi İsrailə nota verərək bu silahın Azərbaycana satılmasına aydınlıq gətirilməsini istədi. İsrail isə Bakının mövqeyini müdafiə edən bəyanat verdi. Sonra isə Yerevan keçirdiyi hərbi paradda Rusiyadan aldığı İskəndər raketlərini nümayiş etdirdi. Azərbaycan 2017-ci ilin dövlət büdcəsində müdafiə xərclərini artırıb. Yerli müstəqil ekspertlər İsrail Azərbaycan üçün özəlliklə hərbi müttəfiq kimi dəyərləndirir. İsraildən yeni silahlar alınacağı nəzərdə tutulur. Bir azərbaycanlının ingilis dilini öyrənməsi çoxlarımız üçün nə qədər adidirsə, yəqin bir ingilisin Azərbaycan dilini öyrənməsi də bir o qədər qeyri-adidir. Bizim növbəti qəhrəmanımız bax elə həmin ingilisdir. Azərbaycan dilini niyə öyrənir, necə öyrənir? Gəlin birlikdə baxaq.
Mənim adım Ian Hayatdır.
Arvad. Bugün çörəyi var. Okay.
Mən burada qonağım. Və ev sahibim min dilində danışmaq vacibdir.
Ian Hayer 11 aydır ki Bakıda qonaqdır. ABŞ-ın Alaska ştatından gəlib. İngilis dili dərsi deyir. Həm də Azərbaycan dili öyrənir.
İngilis dilində, Azərbaycan dilindən yaxşı derslik yoxdur. Ona görə də mən rus dilində öyrənirəm.
Hayır, İtalyan, Rus, Slovak, İspan, biraz Alman və Fransızca da danışır.
Qramatika rus dilində ən çətin deyir. Amma danışmaq Azərbaycan dilində çətin, mənə çətin deyir.
O dəfə bazar günü orada kənd...
Oxumaq istəyirəm. Məsələn, Nisami...
İyan Bakıda azı bir ildə qalacaq. O, başqa türk dillərini də öyrənmək istəyir. Türkmən, Qazaq, Qırğız dillərini.
Biz ki, bir-birimizə...
İndi Gürcüstan balının dadını Avropalılar da biləcək. Avropa bazarına açılan yolsa arıçıları daha işli güclü edib. Axı gərək bu yolu gedə bilmək üçün Avropa standartlarına da uyğunlaşasan. Ətraflı reportajda.
Avropa Birliği ölkələrində Gürcüstan mallarının satışına razılıq əldə edilib. Gürcüstanın baş naziri Georgi Kvirikaşvili Avropa Birliyinin rəhbərliyi ilə keçirdiyi görüşdə buna nail ola bilib. Siftəni isə Gürcüstan balı ilə açırlar. Gürcüstanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən deyirlər ki, kəndliləri Avropa bazarını həvəsləndirmək üçün kooperativlərə dəstək veriblər. Həmçinin balın istehsalı ilə bağlı standartlar qəbul olunub. Elə bu standartlar da gürcü arıçılarının Avropaya yolunu açır. Gürcü arıçıları buna çoxdan hazırlaşırdılar. İmeretidəki kilsələrdən birinin rahibi Petrey Avropa bazarına çıxmaq üçün bir neçə il əvvəl başqa arıçılarla öz təsərrüfatlarını birləşdirib kooperativ yaradıb. Xüsusi seminarlara gedib. Günlərin birində də Avropanın sahibkarlara dəstək proqramı qrantlarından birini udublar. Bu pula onlar Avropadan xüsusi avadanlıq alıblar. Həmin avadanlıq sayəsində də indi onların məhsulları Avropa Birliyinin bütün tələblərinə cavab verir. Rahib deyir ki, hər şeydən əvvəl Avropalılar kimi işləməyi öyrənmək lazımdır. Biz dayanmamalıyıq. Hamı bizdən soruşur ki, nə zaman Avropaya gedəcəyik? Mən isə deyirəm ki, əvvəl biz Avropalılar kimi işləməyi öyrənməliyik. İşə Avropalılar kimi yanaşmalıyıq və Avropa standartlarına çatmalıyıq. Bu, 2-3 il vaxt tələb edə bilər. Amma əmin olun ki, vaxt tez keçəcək. Biz gələk inadla işləyək və sonra əminliklə Avropanın qapısını döyək. Hazırda Gürcüstandan ixrac olunan balın böyük hissəsini Türkiyə alır. İkinci yerdə Azərbaycan, üçüncü yerdə isə Yunanistan gəlir. Ekspertlər qeyd edirlər ki, Gürcü balı ixraca əsasən qeyri-ləqal yolla gedir. Məhsulu Türkiyə bazarına çıxarmaq üçün Avropada tələb olunan sertifikat lazımdır. Amma bu yaxınlara dək bu cür sertifikat verən laboratoriyalar Gürcüstanda ümumiyyətlə yox idi. Gürcüstanda bal istehsalının həcmi ildə 1500 ton təşkil edir. Arıçılar deyirlər ki, Avropa bazarına çıxış onlara stimul verəcək. Mütəxəssislər əmindirlər ki, Gürcüstan 1 ilə 3000 ton yüksək keyfiyyətli bal istehsal edə bilər.
Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Bizi azadlıqradiosu.az saytında izləyin. Çəkdiyiniz maraqlı video və fotoları bizə də yollayın, paylaşaq. Problemlərinizi qaynar xəttimizə danışın, bütün dünyaya çatdıraq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kön Moismenit Gadatsema, Romelits Moamzades Kön Makollegibma, Radio Tavusuklubis, Azerbaycanum Samsam.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.